Hyvää iltapäivää, Radio Helsingin ystävät. Olen täällä tukevasti ilmassa. Kas, nyt vaihdankin monikkoon tämän ilmaisun. Olemme. Sillä Jukka Relander saapuu juuri. Itse olen Tuomas Nevalinna ja keskustelemme täällä tänään aiheesta, johon rockin kuningas meitä alusti laulamalla kovapäisistä naisista.
Niin siis, minä olen se Jukka Relander, joka tulin tällä kertaa hieman myöhässä studioon, mutta johtui siitä, että ajoin meidän yhteistä asiaamme. Nimittäin kovin vetoavasti yritin muille Radio Helsingissä työskenteleville esittää, että he keittäisivät meille kahvia, ja lopulta saatiin suostumus. Eli jos kahvihammastasi kolottaa, niin älä huoli, asia on järjestyksessä.
Kiitos, Jukka, sydämeni pakahtuu.
Niin, koska ajattelin, että juuri sinun kahvihammastasi kolottaa erityisesti. Mutta takaisin Elvikseen. Kovapäinen nainen. Siis emme puhu kovista päistä tänään. Emmekä nyt erityisesti ehkä naisistakaan.
Kovin mutta päin ehkä.
Niin, se voi olla. Joo, mutta kovapäistä naistahan luonnehtii semmoinenkin seikka, että hänellä on niin sanotusti luonnetta.
Niin, luonnetta ja luonnehäiriö. Ja tänään siis ihmettelemme sitä, että mitä ihmettä tämä paljon puhuttu luonne nyt oikein on.
No se ehkä itsessään on häiriö, mutta saamme sen selville tuota pikaa.
Niin, koska luonne on siitä jännä ilmiö, että se pätee tai sitä voidaan käyttää sekä asioista että ihmisistä.
Joo, kyllä erilaisilla asioillakin on luonteensa. Puhutaan viinin luonteesta.
Esimerkiksi.
Minkä muun asian luonteesta nyt voisi puhua? Tietokoneella niin kyllä ihan selvästi on luonne.
Niin, ja muistaakseni autolasikin on luonne.
No sillä on, kyllä, joo. Mutta tästä tulet vielä myöhemmin lukemaan pitävän todistuksen, että minkä takia sillä on luonne. Mm-hmm. Sillä on ehkä samasta syystä luonne, kun kalalla on psyyke, mutta palaamme siihen ehkä toisessa keskustelussa.
Ymmärsinkö oikein, että kalalla on siis psyyke, mutta ei luonnetta?
Niin, no näin mä tähän hypoteesiin nyt jättäisin tällä kertaa. Emme tiedä, voisiko kalalla olla luonne.
Niin, sitä täytyisi kysyä siltä henkilöltä, jonka tapasin viime lauantaina. Hän oli nimittäin ammatiltaan iktyologi, eli siis kalatieteilijä. Ja hän tutki sitä, että millä kriteerein kalat valitsevat partnerinsa.
Kas, no siinä voi hyvinkin esimerkiksi lempeä luonteisuus olla.
Niin, valitettavasti.
Erityisesti niiden kalojen keskuudessa, jotka ovat tunnettuja pitkistä hampaistaan.
Niin, he saattavat pitkin hampain hyväksyä huonommankin puolison. Niin, hän sanoi, että kalojen kriteerit ovat melko lailla samat kuin kalanaaraiden kriteerit. Meillä on samanlaiset kuin naistenkin. Pitää olla iso ja iso pesä.
Hetkinen, siis ja kalan pitää olla iso.
Niin.
Että kalalla ei tarvitse.
Ja iso pesä ja mitäs muuta siinä oli. Tämmöisiä analogisesti kenties myös ihmisiin päteviä kriteeristöjä löytyy kaloilta. Vaihtelee kuulemma hieman, että onko kyse rantakaloista vai syvänmeren kaloista ja niin edelleen. Mutta jotain tämmöisiä yleisiä piirteitä on löydettävissä.
Niin, ja voisin tietysti ajatella, että jokikutuisilla kaloilla ja syvämeren kaloilla ja sitten järven selillä vaeltelevilla kaloilla on ehkä erilaiset kriteerit sitten sille, että minkälainen sonni on salskia. Tällainen cross-eläintieteellinen rinnastus sallitaan. Joo, mutta luonne on sitten vähän eri. Siis tietysti jossain vanhoissa eläinkirjoissa saatettiin ajatella, että kalolla on luonne. Voisin kuvitella, että hauke on kuvattu esimerkiksi häijyksi.
Niin, tappaja hauista. Puhutaan edelleen. En tosin tiedä, ovatko juuri kalat eläinsatujen keskeisintä materiaalia. Mutta ehkä sinä olet perehtyneempi Aisopoksen tuotantoon?
Se voi olla, että kalat on jäänyt vähän vähemmälle eläinsatuilijoiden keskuudessa. Ehkä johtuu siitä, että niillä ei ole karvoja, jonka vuoksi kalat eivät voi olla pörröisiä.
Niin, mutta...
Koska eläinsatujen raaka-aine yleensä on jollakin lailla pörröisyydestään tunnettua.
Niin, no nyt sulla on kyllä hieman disnihtävä tulkinta eläinsatujen luonteesta. Siis, niin. En tiedä, onko kalaa karvoihin katsominen tässä suhteessa. Kyllä nyt esimerkiksi linnut kuitenkin ovat eläinsaduissa.
Se on kyllä totta. Joo. Mutta ehkä, niin, ehkä linnun olentouden saattaa jotenkin tavoittaa paremmin. Mutta tietysti
kala on, tarjoaa vähemmän samastumiskohteita, luulen.
Niin tarjoaa, joo. Mutta mä ainakin hirveän harvoin niin kun koen samastuvani särkeen esimerkiksi.
Niin. No ehkä nimenomaan juuri särkeen on vaikea samastua.
Oletko joskus samaistanut esimerkiksi miekkavalaaseen?
No valhat ja hait nyt ovat samaistumiskelpoista tavaraa uskoakseni.
Joo joo, et kuitenkaan esimerkiksi mustekaloihin tai merikrotteihin.
En. Olen joskus syönyt merikrotin.
Kas. No miltä merikrotti maistui?
Näytti pahalta, mutta maistui hyvältä.
Joo. Ei ole vaikea sanoa, että minkälainen luonne merikrotilla olisi. Mutta se on tietysti sekin, että ehkä tämä nyt on vähän vulgaari, triviaali selitys, mutta on se nyt varmaan niinkin, että eläimiä ikään kuin pääsee tarkkailemaan niiden luonnollisessa ympäristössä. Esimerkiksi niin kuin lehmää pääsee katsomaan sen luonnollisessa ympäristössä, eli pellolla tai navetassa. Mutta
sitten toinen syy
hauen tarkkailu sen omassa ympäristössä on vähän hankalampaa.
Se on tietysti totta. Ja meille uimahousutta uijille se on aina tietynlainen levottomuuden aihekin.
Niin, siis tämä on tietysti aivan oma pitkä lukunsa tämä hauki kastraatioahdistuksen kantajana.
Sinä olet aina niin suorapuheinen. Minun subtiilit ja vihjailevat niukat muotoilun kärsivät oitishaaksirikon. Mutta siis palaan vielä tähän kalojen tai vaikeuteen samastua kaloihin. Yksi syy voi olla se, että kun muistamme, että monet kasvissyöjät ikään kuin antavat sen kriteerin, että mitä he syövät ja mitä eivät. Että ne eläimet, jotka huolehtivat poikasistaan, niin niitä nämä kasvissyöjät eivät syö. Mutta eläimiä, jotka eivät huolehdi poikasistaan, he voivat syödä. Ja kalat ilmeisesti jollain tavalla lasketaan tämän jälkimmäiseen.
Niin, joo. Siis hauki on enemmän tunnettu siitä, että se syö poikasiaan.
Kas.
Niin, että tietysti nyt
kyllä se... Huolehtimissuhde jopa käänteinen kyllä. Tässä tapauksessa.
Ahvenet tekee samaa, että se on tietysti... Kyllä nyt kannibalismiinkin tietenkin sisältyy jonkunnäköinen identifikaatio, mutta mä luulen, että hauki ei kuitenkaan kelaa, että syömällä toisen hauen se saa ikään kuin sisälleen sen voimat. Että se ehkä puuttuu.
Poikasen tästä. Voimat.
Niin, ne on säällittäviä rääpäleitä sitten näin, mitä se syö. Että kyllä mä oon nähnyt yhden valokuvan hauesta, joka oli yrittänyt nielaista 3-kiloisen lohen ja se oli sitten tukehtunut siihen ja kuollut. Kuolleesta kalasta oli valokuva, jossa tämä lohen pyrstö pilkotti sen suusta kovin ikävän näköisenä ja kuolin syy oli hyvin ymmärrettävä. Mutta toisaalta...
Myöskin lohi oli kuollut ilmeisesti.
Niin, no tarinaa kerro, mutta se oli still kuva, että mä en nähnyt, että heiluko se pyrstö, mutta kyllä mä epäilen, että se oli kanssa, niin kuin sillä oli käynyt kalpaten siellä. Ehkä sen hauen.
Nature morte.
Joo, kyllä. Joo, se oli semmoinen kaksinkertainen tragedia. Aivan. Mutta ajattelin vaan tätä kastraatioahdistuspuolta tässä hauissa, että toisaalta, jos nyt tämmöinen ajatus niin kuin tällaisesta... lempeässä järvimaisemassa tapahtuvasta instant-kuohinnasta saattaa nousta mieleen silloin, kun ui ilman housuja. Kyllähän siinä nyt kai jonkunnäköisestä identifikaatiosta silloin on kysymys kuitenkin. Että se on se, mikä on tämä kastroiva voima. Eikö se ole meistä itsestämme peräisin kuitenkin. Ehkä sitä kautta saattaisi avautukin aivan uudet mahdollisuudet kirjoittaa haukiaiheisiä eläinsatuja.
No mutta toisaalta nyt sä liioittelet. Siis Ei tähän mun angstiin sisälly mitään sellaista oletusta, että se hauki jotenkin haluaisi kastroida, mutta
niin, joo.
Se ajatus on vaan siitä, että se voisi sattua tekemään niin.
Niin joo.
Se tyhmyyksissä.
Joo. Niin no, vahinkoja sattuu.
Niin.
Siis silleen. Niin. Luulisin esimerkiksi vieheeksi sitä
niin,
tai jotain.
Niin, siellä ne pulska syötti siellä valmiina. Siellä.
Joo.
Oi voi. Se on hyvin ikävää. Siksi no minä varustaudunkin nykyisin uimaan mennessä, niin siis luonto-olosuhteessa, niin sekä uimahousuin että uimakengin.
Uimakengin, jaha.
Koska uimakengät suojaavat sitten taas järven pohjassa vaanivilta ötököiltä.
Niin,
se
joo.
On kamoitseva iili.
Se on aika ällättävää, että täytyy myöntää, joo.
Ynnä muut.
Oletko koskaan pelännyt, että näken kenkä nopsa, lapsahtaa varpaasi ympärille kiinni?
Nyt introdusoit uuden pelon aiheen. Mutta onneksi uimakenkäni ovat varmasti suojatut.
Joo, kyllä. Ja tietenkin havut inhottavina taksineen.
Kauhistus, aivan.
Erityinen uhka niille, jotka uivat käsipohjaan.
Kyllä. Se on totta, ne on totta kauhistuttavaa, koska siis saimme juuri kuulla huhun, että järvessämme, siis kesäasuntamme edustalla, sijaitsevassa järvessä olisi tänä kesänä ollut rapuja.
No, aika moni reagoisi tähän huhuun vesikielellä ja pistä.
Sakin oli kielellä, mutta jalat taatusti irti järven pohjasta.
Joo, no ehkä, mutta tämä vesielämistö on ehkä vähän niin kuin jotenkin huonoa matskua.
Hieman luonteetonta noin kaiken kaikkiaan.
Luonteetonta, joo, kyllä. Mikä se on sitten semmoinen luonteikas eläin? Kyllä tietysti kettu on hyvin luonteikas.
Kettu oli kyllä munkin ensimmäinen assosiaatio. Se on kai siis perinteisesti luonteikas.
Niin, se on ovela.
Niin, näin väitetään.
Onko mä en kyllä koskaan nähnyt mitään evidenssiä ketun oveluudesta.
Kyllä sille mitään muuta evidenssiä kuin Aisopoksen satu. Esimerkiksi no. Brittiläiset kettujahtaajat. Sullahan on tunnettuna aristokratian ihailijana varmasti jotain sisäpiirin tietoa kettujahdeista tässä suhteessa.
No mä sanoisin, että eläinsuojelullisesti kettujahti on kuitenkin kohtuullisen hyvä harrastus. Koska mulla on sellainen käsitys, että se on äärimmäisen tehoton tapa ottaa mitään luontokappaletta hengiltä. Ja olen lukenut eräästäkin ketunmetsästysseurasta, joka on järjestänyt suuren vuosittaisen ketunmetsästyksen ja järjestää käsittääkseni niitä edelleen. Ja edellisen kerran ovat saaneet saalista vuonna 1926, kun eräs jänis tallaantui hevosten jalkoihin kuoliaksi. Edellinen kettu sillä seudulla on nähty 1908. Kyllähän se tietysti...
Mikä se alkuperäinen idea oli, että miksi juuri kettua piti jahdata?
No kai se on...
Eikä kukaan ketun lihaa syö.
Ei. Ja sitä paitsi tämä ketun metsästystekniikka tekee sen vielä vaikeammaksi, koska se idea on se, että koirat saa sen ketun kiinni ja repii kappaleeksi.
Kas.
Minkä jälkeen siitä saa korkeintaan mureketta. Ja sekin on sitten...
Siis koirat saavat siitä ruokaa, mutta no, ihmiset...
Niin no, kai se on aika säälittävä rääpäle, se on isolla koiralla omallekin, mutta... Mutta kai se nyt jotenkin liittyy siihen, että kettu on... kettua luonnehdittu vahinkoeläimeksi.
Jaha.
Ja siis Suomessa on ollut isot vahinkoeläinluettelot. Ja täällä on maksettu tapporahaa, ties mistä eläimestä. Merimetsoistakin on maksettu tapporahaa. Ja yleensä siis, kun on tällaisia niin kuin rikoksia, luonnonsuojelurikoksia, niin siinä on aina kysymys siitä, että jotkut maaseudun tyypit jahtaa edelleen niitä eläimiä, jotka nykyään ovat suojeltuja, mutta joista esimerkiksi 30 vuotta sitten on maksettu vielä tapporahaa.
Heille pitäisi ilmoittaa, että vahinkoeläimistä uudistettu vahinkoeläinlista on nähtävissä valtiovirastossa noudatettavana työaikana riistanhoitohallituksen alaolossa.
Joo, se on mutta siis tämmöinen informaatio valuu aika hitaasti niin kuin osaksi kansankulttuuria, että joku historioitsija ystäväni on puhunut. Ja tietysti voi ajatella, että on tällä hetkellä niin kuin elävää kansankulttuuria ja näin poispäin. Toki hieman muuntuneessa sävyssä.
Niin, siis 80-luvulta alkaen. Sitä on esiintynyt myös maaseudulla.
Joo, kyllä. Tämä viesti kulkee vähän hitaasti.
Joo. Mutta vielä palatakseni tuon kettuun, niin uumoiletko, että siinä saattaisi olla tällaisia metaforisia tai symbolisia taustoja tällä kettujahdella, niin kuin juuri ketun oveluuteen perustuvia. että siinä olioista monineuvoisin ja kekseliäin ihminen, niin kuin Odysseuksessa sanotaan, niin yrittää saada kiinni eläinkunnan ovelinmanoksen. Ja tässä olisi tämmöinen titaanien taistelu, että kuka on utalin faunasta.
Se on toki mahdollista, mutta mä luulen, että se ei ihan tällä tasolla toimi. Se voi olla, että enemmän kysymys on tällaisesta niin kuin ketusta maskuliinisena petona. Ja brittiparat, kun ne on kaikki muut petoeläimet sieltä tappaneet sukupuuttoon, tai kaikki kettua kookkaamat, kuten sudet ja karhut ja kaikki tällaiset, siellä ei ole niitä. Niin se on jotenkin tämmöinen niin kuin fallisin objekti tälle jahdille, tämä kettu, mikä on niin kuin jäljellä.
Jaha.
Et se on vähän sama, että jos niin kuin tämä hoidettaisiin lintumaailmassa ja kaikki haukat ja kotkat olisi tapettu, niin sit joku niin kuin pyy tai kyyhkynen olisi sit se, jota niin kuin isot pojat kaikkein kovimmalla rähinällä tuolla ottaisi hengiltä.
Vai niin, vai tällainen freudahtava selitys sinulla?
No, enpä sitä se nyt parempaakaan keksinyt, mutta mä en tiedä, brittiläisen yläluokan kulttuuria tunnen vain rajoitetusti ja lähinnä kirjoista. Niin mä en osaa sanoa, että mikä heidän mielikuvansa on ketusta. Mm. Mä en ole kyllä sellaiseen puheeseen koskaan törmännyt brittiläisen yläluokan taholta, että kettu olisi juuri niin kuin erityisen ovela ja nerokas.
Mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että se tunnustetaan tämä motiivi.
Niin joo. Se tietenkin on tämä. Niin tietysti tässä on ehkä kettu pyritään riisumaan tästä luonteesta. Se on ketun häpäisemisen rituaali oikeastaan. Siis se tehdään avuttomaksi, se pakotetaan pakenemaan. Siellä on valtava koiralauma perässä ja sitten siellä tulee niin kuin 17 kreiviä torvet soiden ja jahtimestari laukkaa siellä terrieri sylissään. Ja sitten kun kettu pakenee luolaan, niin sinne pannaan sitten terrieri tai mäyräkoira tai muu vastaava lyhytjalkainen töpöttäjä.
Se on oikein, kun tämä armeija on saartanut kettuparan, niin kettu sanotaan, on että sinäkö muka ovela.
Niin ehkä tämä on se logiikka siinä. Ja tietysti armeija on ehkä hyvä metafora, koska siinä on tämmöinen niin kuin ratsuväki, joka todellakin esi-isäänsä viitottamaa tietä sitten kirkkaanpunaisissa nutuissaan ratsastaa englantilaisella nummella uljainen ratsuineen. Ja siellä on sitten kova koordinaatio ja hoidetaan tuo vasen sivusta ja kaikkea tällaista. Mm. Että jahtimestarilla on siinä semmoinen komppanian vääpelin tehtävä. Et se voi olla, että tässä on todella, että se kumpuaa ketun ovelasta luonteesta tämä.
Hmm. Niin näin uskalsin ounastella. Niin hyvä kuulija, keskustelun aiheessa luonne. Olemme nyt päässeet ketun luonteeseen asti. Se ei ole kuitenkaan ainoa ulottuvuus, josta tänään keskustelemme. Persoonallisuus on semmoinen asia, joka on hyvin lähellä luonnetta. Voimme kohta keskustella siitä, että kuinka lähellä. Sitä ennen Lloyd Price selostaa meille, mitä persoonallisuus on, ja antanee laulunsa lyriikassa myöskin aristoteellisen reaalimääritelmän tälle ilmiölle.
Vuoden keskilämpötila on Helsingissä noin +5,4 celsiusta. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Heipparalla tämä siis on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä. Olen aina ihmetellyt, että mitä ne ihmettä ne megahertsit siinä tekevät, mutta se on sitten tämä taajuus.
Ne ovat isompia kuin hertsit.
Ne on itse asiassa, onko ne 1000 vai miljoona kertaa isompia kuin hertsit?
Megahertsit. Ja tarkoittaa isoa.
Niin, että se on niinku tosi iso oikeastaan. Et niin kuin aimohertsi tai...
Niin, sinäkin tunnet hänet.
Joo, aivan. Mutta olemme täällä puhumassa Tuomas Nevalinan kanssa luonteesta. Minä siis olen Jukka Relander ja yritän selvittää, onko minulla luonnetta. Ja jos ei ole, niin pitäisikö sellainen hankkia ja mistä sen voisi hankkia. Mutta ensin yritämme selvittää, että mikä luonne on. Ja olimme päässeet jo siihen, että yleisesti kettua pidetään ovelana. Mm. Tämä, jos summaan nyt ensimmäisen 20 minuutin keskustelun.
Aivan. Siinä johtopäätöstä kerrakseen.
Joo, kyllä.
Eiköhän tästä taas jokin paikallisradioliiton prenikka irronne.
Kyllä. entisten joukkoon. Niin. Kohta joudun tekemään saman kuin Keski-Afrikan keisari Bokassa.
Meillähän on jo selkokielisyyspalkinto ainakin.
Kyllä, on. On, joo, ja nimenomaan. Ja kuulijoiden helppotajuisuudella mielistelypalkinto on luvassa. Mutta siis tämä Bokassan tragediahan oli se, että kun hänellä oli Idi Aminin kanssa kilpailu siitä, että kumpi myöntää itselleen mielikuvituksellisempia ritarikuntien jäsenyyksiä, jotka he itse olivat perustaneet. Ja ongelmaksi tuli se, että paidan helma loppui kesken, niin Bokassa joutui pidentämään uniformua, että kaikki ruusukkeet mahtuivat riviin. Ja ehkä me joudumme tekemään saman. Kiitos niin. Paikallisradioliiton, joka jatkuvasti lähettelee aina palkintoja.
Aina ollut hyvä Bokassa.
No niin, joo. Mutta siinä pidennetyn helman sijasta olet yleensä käyttänyt pidennettyjä hihoja, mikä on tietysti ihan eri asia. Ja niihin ei mahdu.
No, mutta minulla on S-vika, se johtuu siitä.
Aivan, joo. Mutta olimme siis puhumassa luonteesta. Tuossa tietysti jotain jo omasta luonteestasi väläytit, mutta lähdetään kuitenkin nyt vähän kauempaa. Siis olimme päätyneet siihen, että ketut ovat ovelia ja ajattelin tässä esittänyt avoimen kysymyksen, että voisiko muillakin eläimillä olla luonne? Tietysti oravat on aika usein tunnetaan niin kuin ahkerina tai tämmöisen huolellisesti tulevaisuutta suunnittelevina tyyppeinä, jotka kerää talvivarastoa.
Tässä heti tietysti tulee tämän keskustelun tietynlainen raja esiin, joka on se, että oravathan on todellisuudessa aggressiivisia ja ilkeitä eläimiä, jotka puree ihmisiä sormeen Seurasaaressa.
No niin.
Ja eläinsaduissa
itsekin puristit, jos joku typerä turisti täti tulisi työntämään sormea suuhusi.
No, ihminenkin on aggressiivinen ja ilkeä eläin, sitä sanonut. Mutta tarkoitan vain sitä, että yksi kysymys on tietysti se, että onko näillä eläinten stereotyyppisillä luonteilla niin kuin mitään tekemistä missään suhteessa sen eläimen lajiolemuksen kanssa.
Niin. Niin vois, että ovatko siat oikeasti sikamaisia?
Niin. Ja mitä oikeasti tässä tarkoittaa, koska
siat. Ja mitä tarkoittaa mitä?
Niin. Se on kaikista visaisin kysymys. Nimittäin siathan porskuttelevat lätissä ja se on ihmisten mielestä inhottavaa. Mutta eihän se sikojen mielestä ole. Tarkoitan, että
se on se sikojen hedonismia itse asiassa.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Mutta enpä sitä itse tohtisi kokeilla kuitenkaan.
Niin, ellei kuulu muuta painin ystäviin.
Mutta haluaisin tässä vaiheessa kertoa sinulle karmean totuuden. Se ei ole mutaa.
No, sinä olet aina niin suorapuheinen, Jukka.
Joo. No sitten on tietysti tämä niinku totemismi. Tuli mieleen, että kun puhuttiin ketumetsästyksestä, että onkohan se sitten sittenkin tämä brittiläinen punaisiin nuttuihinsa sonnustautunut seuroja, onko se tämmöinen niinku ketun totemistinen klaani, joka on sitten totemi elämänsä perässä rituaalisessa murhatapahtumassa osallisia.
Niin, totemismissa kai kuitenkin se totemieläin vaikuttaa. Siis tietynlaisen samastumisen kautta tämän heimon itsekuvaan ja varmasti sitä kautta todelliseen luonteeseen.
Kyllä.
Voisi otaksua.
Kyllä.
Mähän samaan tapaan kuin nimi on enne. Siis esimerkiksi jos intiaaniheimossa jollekulle annettiin nimi hän, joka ei onnistu koskaan vaikka kuinka yrittäisi, niin luulisin, että tällä nimellä on ollut vaikutuksia tämän henkilön luonteeseen. Niin samalla tavalla, jos totemilla on vaikkapa kotka, siihen liitetyt erinäiset uljauden sukuiset attribuutit ovat sitten varmasti myös rakenteistaneet tämän heimon
käyttäytymistä. Ja se on hyvin mahdollista, että nimenomaan tunnemme tällaisia vahvoja totemieläimiä, kuten karhun ja kotkan ja suden ja tällaisia. Sen sijaan, että kun esimerkiksi Västärkin klaani tuntuisi pyyhkiytyneen aikakirjoista tyystin juuri ehkä sen takia, että eivät sitten aivan
antropologisessa olemassa on kamppailussa. Niin. No käärmeitä kai ainakin on ollut.
No käärmeet kuuluu sitten tähän niin kuin, kai se on ollut totemieläinkin joo, mutta se on sitten taas tietysti totemismiin usein liittyy tämmöinen shamanismi.
Ja käärme on niinku keskeinen symbolinen eläin sen takia, että se kuuluu niihin eläimiin, jotka tota, kykenevät niinku liikkumaan sekä maan alla että päällä.
Että
menevät
vedessä.
Koloihinsa. Ja vedessä. Joo.
Ja tota, lisää syy pukeutua kumipukuun saunan jälkeen uimaan mennessä.
Niin. Ja tota, kun shamanistinen maailmankuva rakentuu kolmesta tasosta, että on tuo ala, kuoleman alamaailma, joka on jossain veden alla sijaitsevassa paikassa. Ja sitten on tämä nykyisyyden, ja se on myöskin menneisyyden maailma. Mm-hmm. Ja sitten on tämä nykyisyyden näkyvä maailma, joka on tässä maan päällä. Ja sitten jossain tuolla kaukaisuudessa taivaalla tai siellä, niin siellä on sitten ikuisuuden ja tulevaisuuden ylämaailma. Ja tota, sellaiset eläimet on shamanistisesti ollut aina merkitseviä, jotka kykenevät liikkumaan näiden tasojen välillä. Että esimerkiksi vesilinnat pystyy liikkumaan kaikissa kolmessa elementissä, ja ne on sen takia ollut tärkeässä asemassa tietyissä niin kuin shamanistisissa uskomuksissa. Että tota, et sen takia myös käärme on ollut, kun se vaihtaa elementtiä, ja se on muutenkin iljettävä. Niin tota, ehkä se on, mutta myöskin toukat. Ihan siis toukat on saattanut niin kuin tärkeitä. Niin. Että et shamani pystyy muuttamaan itse asiassa toukaksi ja sitten menemään niinku toukkana jonnekin jostain tota, näiden eri tasojen välisestä kolosesta seuraavaan. Ja siellä sitten käy tiukkoja neuvotteluja henkien kanssa, että sopisiko nyt, että me nyt tässä vähän käytäisiin kauppaa. Ja jos te olisitte tyytyväisiä suopeita ja me toimittaisiin näin ja näin, että mitä se maksaa tavallaan teidän suopeutuneen. Ja sitten tulee takaisin kertoa, että nyt pitää pystyttää heinäseipäät.
Ja sitten siitä tulee perhonen. Se on mielenkiintoista tuo, että miten nuo ajan modaliteetit esitetään, siis menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Tässä ne oli siis avaruudellistettu kolmeen tasoon.
Kyllä, joo.
Puhuvat korjaan viittovat gorillat, jotka ovat vanha intohimoni, niin eräs heistä viittoi tulevaisuuden aina taakseen ja menneisyyden taas eteensä.
Kas.
Joka on ihmisen totunnaiselle esittämistavalle niin kuin nurinkurinen metafora. Se perustui siihen, että menneisyyden hän näkee. Niin, tulevaisuutta hän ei näe. Joka oli mun mielestä nerokas päättely koko gorillalta niin kuin aina.
No, jossain tekstissä olen törmännyt joskus johonkin rinnastukseen tai sitä historian tai ajan hengettäristä, joka lentää tulevaisuuteen selkä edellä. Ja gorilla itse asiassa on todella taju sisäistänyt tämän.
Kyllä, kyllä.
Mutta toi on aika hyvä. Ja siis kuitenkin gorillakin tajusi niin kuin nämä ajan kolme tasoa. Mennyt, nykyinen ja tuleva.
Niin.
Not bad for a gorilla.
Sehän on, no, en mä nyt tiedä. Eihän gorillat niin kaukana meistä ole, että ne vaan saa puhua.
niin joo. Niin,
sehän on tämä mun vanha toinen lempiesimerkki.
Niillä on kieli, mutta ne ei osaa käyttää niin. Sitä.
Toinen mun lempiesimerkki on tämä, kun tutkijat pitkään piti simpansseja älykkäimpinä ihmisapinoista. Sitten no mihin tämä perustuu? Tämä perustuu siihen, että ne vastasivat aina kiltisti niissä tutkijoiden rakentamisälykkyystesteissä niihin kysymykseen. Että orangit ja gorillat aina hajotti ne vehkeet. Joku neropatti kysäsi, että olisiko tämä ehkä merkki siitä, että ne on vähän fiksumpia.
Joo, kyllä. Että mun mielestä sellainen ihminenkin on fiksumpi, joka hajottaa jonkun vehkeen, jolla tehdään hänen mielestään täysin käsittämättömiä ja järjettömiä asioita ja haskataan aikaa sillä aikaa, kun voisi ihan hyvin syödä bananeja. Niin,
kysyä, mikä ei kuulu joukkoon kysymyksiä.
Se on varmaan, mutta kyllä on ollut nämä koe-eläimet lujilla siinä vaiheessa, kun 70-luvulla tuli tämä löi joukko-oppi läpi. Siinä jää sitten niinku kelantin juttuja ihan yksinkertaisia symboleja, mutta sitten rupesi tulemaan näitä niinku eri joukkoja ja niiden sisäisiä alkioita. Ja sitten niitä alkioita, jotka ei kuulu joukkoon, ja sitten joukkojen yhteisiä vyöhykkeitä ja kahden joukon kattava unioni ja kaikki nämä jutut. Siis kaikki tämä, millä niinku 70-luvun koululapsia piirrettiin. Niin, siis ne apinaparat on joutunut samaan prässiin. Nyt ainakin koko ajan voimakasta samastumista näihin.
Niin.
Näihin
Gorillat niin, vastustavat uuttamat.
Mutta okei, siis tässä ollaan puhuttu lajeista ja lajien niin kuin luonteista ja näin poispäin. Siis tietysti, jos luonne mielletään taipumukseksi, niin tietyillä lajeilla on toki tiettyjä taipumuksia. Ja silloin voidaan puhua niiden luonteesta. Että on esimerkiksi niin kuin apinalla on semmoinen taipumus, että se saattaa oppia käyttämään työkaluja tai mitä muita nyt, mikä olisi vielä havainnollisempi taipumus, joka nyt voisi sitten jollakin lailla täyttää tämän luonteelle asetetun, toki tässä vaiheessa on hypoteettisen kriteeri. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan sitä, mitä Lloyd Price äsken meille pohdiskeli tuossa kappaleessa Personality, että se olisi jotain niin kuin tällaista yksilöllistä, ainutkertaista, yksilöitä toisistaan erottavaa.
Niin, kyllä mä ajattelin, että se on olemuksen ja luonteen ero nimenomaan.
Niin,
että olemus on lajin olemus tavallaan.
Niin.
Niin kuin ihan aristoteellisesti ajatellen. Ja luonne on joku sellainen niin kuin yksilöivä periaate kuitenkin, jossa tavallaan voisi ajatella niinkin, että jos meidän sitä alustava määritelmä luonteesta, niin se on sellainen taipumus, joka vastustaa sekä niin kuin niitä luonnollisia yllykkeitä oliossa. Jos ajatellaan, että esimerkiksi apinan tapauksessa olisi niin kuin simpassien lajiolemus tai joku tällainen. Ja sitten toisaalta ympäristövaatimuksia. Eli se on sekä suhteessa sosiaaliseen ympäristöön että suhteessa luontoon, niin kuin tietynlainen vastarinnan tai
Niitä kitkakerroin.
Niin.
Yksilöllinen kitkakerroin suhteessa luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön. Tämä on se niin kuin
tyypistetty
työhypoteesi. Joo, toi on tietysti, panitpa pahan heti keskustelumme edettyä vasta, ei edes ensimmäistä tuntia. Niin, että tämä kitkakerroin, eli se on sitten tapa, jolla yksilö pystyy myöskin jotenkin niin kuin, ei nyt ehkä uhmaamaan kohtaloa, mutta ainakin väljentämään itseensä kohdistuvia määreitä ja tällaisia. Että jos ajattelet, että kykenee esimerkiksi niin kuin omaa luontoaan jollakin lailla toppuuttelemaan, että hetkinen, että juu kyllä, tuo jäätelötötteri näyttää herkulliselta, mutta älä silti.
Luonto hyvä. Mutta.
Mutta, joo. Ja sitten erilainen joukko sitten syytä. Ja tietysti tämä kaksoismääritelmä on sitäkin niin kuin osuvampi juuri sen takia, että jos ajatellaan esimerkiksi jäätelötötterö esimerkkejä, jos kävelen kadulla kuuma päivä ja näen, että joku pitää kädessään jäätelötötterö, jossa on sekä vanhan ajan mansikkaa että vanhan ajan vaniljaa. Ja se tuoksuu hyvältä, näyttää viileältä. Haluaisin sen napata siitä.
Okay. Huomio, että paistaa vanhan ajan aurinko.
Paistaa vanhan ajan aurinko. Niin kuin viimekäisenä paistoi. Mm. Toki siinä menee muutama vuosikymmenen, niin kun siitä todella tulee se vanhan ajan aurinko. Mutta toisaalta se oli semmoinen tuore eksemplaari siitä, että vanhan ajan aurinkokin saattaa näyttää. Mutta joka tapauksessa tämä tötterö. Niin siis luontoni kehottaa tarttumaan siihen tötteröön. Voisin tietysti sanoa, että itse ajattelin, että enpäs tartu. Ja silloin se onkin sosiaalisen normin noudattamista, koska se ei ole sosiaalisen normin mukaista viedä pikkutytön kädestä jäätelötötteröä. Ja sen takia tämä määritelmäsi on sattuva, koska tässä niin kuin kuitenkin harataan myös sitä sosiaalista normia vastaan, jota vastaan tietysti tässä tapauksessa kovin usein ei harata. Mutta
niin, se on tietysti jonkinlainen, tavallaan siinä on kuitenkin semmoinen tietty spontaaniuden sävy myös siinä luonteessa. Sanassa niin kuin siis intuitiomme siitä, mitä luonne tarkoittaa, että siinä on kuitenkin tällainen niin kuin luontumus. Siis että se on tietyllä tavalla niin kuin mun persoonallisuuteen sisäänrakennettu taipumusta ja luontumusten verkosto. Ja joka on juuri sitä kautta niin kuin kitkassa tavallaan ehkä jotain keskimääräistä tai joko lajiolemusta tai keskivertoa sosiaalista normistoa vastaan.
Joo, mutta kyllä tämä oikeastaan määritelmäsi, tai työhypoteesiksi esittämäsi määritelmä, niin kyllä sen melkein pitää sisällä juuri tuon, että toisaalta niin kun, että jos ihminen olisi vain ikään kuin luontonsa ja luonnon antamien impulssien ja sitten taas sosiaalisen ympäristön sille luonnolle asettamien rajoitusten niin kuin pelkkä risteyskohta.
Niin aika vähin jäisi panos.
Niin se on aika hintsu. Aika hintsu.
Se on totta.
Ja tietysti mitä isompi se panos on, niin sen enemmän voisi ajatella, että ihmisellä on luonnetta.
Hmm. Onko se luonne sitten synnynnäinen vai oma tai valittu vai ei? Se on myös mielenkiintoinen kysymys. Mutta menemme siihen kohta. Kuunnellaan Norah Jonesin tutkielma kylmäsydämisestä henkilöstä. Hui, mikä luonne.
Niin, olemme tukevasti ilmassa
kyllä.
Taas tuota, pienen hengähdystauon.
Niin, olemme Jukkarelan.
Joo, kyllä. Ja olimme äsken unohtuakin ilmaan, koska tuolla äänitarkkailija Kirkkis, minkä nyt naurun purskauksiltaan, pystyi viittoon kovasti käsillään, että lähetys on kesken ja me olimme kovin mietteissämme. Ja nyt johtuu lähinnä siitä, että äänitarkkailija suhtautui niin skeptisesti paljastuneeseen soittoharrastukseemme. Mutta ei nyt äänitarkkailijatakaan ihan mahdottomia voi odottaa.
Ei.
Sitä paitsi äänitarkkailijamme on kuulemma basisti.
No, eräänlainen kävelevä vitsi siis. Koko mies.
Joo.
Todellinen vitsien risteyskohta oikeastaan, koska tunnemme myös äänitarkkailijavitsit.
Niin siis sekä äänimiesvitsit että basistivitsit ovatkin tässä studiossa kysyttyä tavara.
Jos hän olisi vielä blondi, niin yhdistelmä olisi täydellinen. Ja valitettavasti hänellä on ruskea pystytukka, josta ei tietenkään vitsejä irtoa.
Ei siitä ainakaan niin kauan, kun sitä nyt vielä on tuolla.
Että muutama haiven siellä pystyssä näköjään.
Joo, että kyllä sitä vielä voi iloita, kun suostuvat sojottamaan.
Niin, puhumme luonteesta. Sanalle luonnehan on olemassa myös tämmöinen ulkomaankielinen nimi, alias karakteri.
Joo, kyllä. Karakteri. Ja se on muuten sama adjektiivi, jota käytetään viineistä puhuttaa. Siis niin, viineistä puhutaan niin, on karakterista.
Kyllä, kyllä. Ihan viineistä voi kansankielisin Itämeren suomalaisin ilmauksin puhua. Mm. Se on selvä.
Ja karakterisoiminen tarkoittaa luonnehtimista. Sekin kääntyy aika hyvin.
Kyllä, kyllä. Ja oletko tietoinen tästä sanan karakteri etymologiasta?
Olen saanut siitä vihje, mutta kerropa sinä se kuulijoille, koska kreikan kielen harrastuksesi on astetta edistynyt pidemmällä kuin minun.
Niin, minun täytyy nyt tunnustaa, että en ehtinyt tätä asiaa tarkistaa viikonloppukiireissäni. En sitten tiedä. Mulla on siis tämmöinen aivan sikaetymologinen kansanveikkaus, joka olisi se, että se voisi liittää sanaan karis. Joka taitaa olla sitten tämän karismankin juurena, tämä sama ilmaus.
Eli silloin kysymys on niin kuin armosta ja jumalten suosiosta.
Armolaajasta, joo, jopa ilosta tietyssä mielessä, joo. Mutta
eli iloluontoinen olisi kreikaksi sitten tautologinen ilmaus.
Niin, jossain mielessä kyllä. Se tuntuisi viittaavan siis siihen, että tämä karakteriluonne on nimenomaan tämmöinen lahja tai kohtalo.
Hmm.
Ja silloin se olisi niin kuin luontoa tietyssä mielessä. Siis mä ajattelen, että luontoa on se, mikä ihmisessä on jollain tavalla annettuna ilman, että hän on sitä valinnut. Mutta toista luontoa, niin kuin vanha sanonta kuuluu.
Niin kyllä se on enemmän sitten sukua sille, mitä Nietzsche tai vanha vihtahousu Freud tarkoittaa kohtalolla, että... Ja se on se, mikä ihmisen, niin kuin Nietzsche mukaan, ihmisen pitäisi osata aktiivisesti valita oma kohtalonsa. Ja Freudin mukaan taas ihmisen pitäisi osata rakastaa omaa kohtaloa.
Niin, tai amor fati sanoi Nietzschekin, joo.
Niin. Niin.
Joka oikeastaan tarkoittaa siis sitä, että se ei tarkoita sitä, että eksistentiaalisesti valitaan itse kaikki, mitä itselle tapahtuu. Vaan se tarkoittaa sitä, että suuri osa tapahtumista, muun muassa menneisyys kokonaisuudessa on semmoisia, joita ei voi enää valita. Voi vaan valita sen, että ikään kuin kirjoittaako nimensä alle tähän kokonaispakettiin. Ja siitä on kai tässä kysymys. Freud muuten puhuu semmoistakin ilmeistä kuin neuroosin valinta. Eli siis se, että vaikka Neuroosi periaatteessa on freudilaisen käsityksen mukaan usein syntynyt siten, että se on tiedostamatonta ja siihen on vaikuttaneet varhaislapsuuden tapahtumat, jolloin me vielä olleet tietoisia subjekteja ja valitsijoita, niin silti voidaan puhua tai on puhuttava neuroosin valinnasta. Meidän on niin. Ainakin puhuttava ikään kuin ihminen olisi valinnut neuroosin.
Niin, no siis kukin valitsee neuroosinsa taipumustensa mukaisesti näin kai. Jotain tämän tyyppistä. Ja mulla on sellainen käsitys, mä en ihan muista tarkalleen, että mitä Freud kirjoittaa luonteesta ja tällä tavalla karakterista. Mutta mulla on sellainen käsitys, että psykoanalyysin piirissä ylipäätään ajatellaan, että luonne on sitä aluetta, mihin psykoanalyysi ei, missä se ei vaikuta, mihin se ei pure pysty eikä mistä se ei ehkä kiinnostu tai jotain tällaista. Että se on se,
mutta on
että se on enemmän niin kuin se, jos ajatellaan, niin kuin, että mikä voisi olla psykoanalyysin tavoite niin kuin prosessina, niin se voisi olla enemmän sen luonteen esiin tuominen kuin, ja sen niin kuin vapauttaminen sen sijaan, että todellakin niin kuin pyrittäisiin. Ja tietysti siinä ollaan sitten helposti siinä maastossa, että lähdetään erottelemaan sitä, että mikä on sitten aitoa autenttista luonnetta ja mikä on siihen kertynyttä kuonaa, mutta en mä nyt usko, että se välttämättä ainakaan käytännön tasolla siitä on. Niin. Että tietysti jossain määritelmässä kielenkäytössä saattaa tulla haksahduksia tuolla alueella, mutta luonne on siis joku semmoinen niin kuin ei-patologinen alue kuitenkin ihmisessä, joka on omaa.
Niin, mutta se mikä tässä nyt koko ajan on niin kuin kaksiteräistä, ja ihan haluaisin nyt Jukka hieman selvyyttä, on juuri kyllä tämä kysymys siitä valinnasta. Siis siinä mielessä, että usein ajatellaan arkipäivän tilanteita, milloin ihmiset vetoavat luonteeseensa, niin he vetoavat siihen silloin, kun he ikään kuin haluavat laistaa moraalisesta vastuusta suhteessa toimiinsa.
Niin,
esimerkiksi
juu,
sanovat perheriidan pyörteessä, että no minä nyt vain olen sellainen, joka on niin kuin tämä luonteeseen vetoaminen. Minä olen tällainen piste. Ja joka niin kuin tietysti saattaa jossain mielessä uhkaavaa kylläkin olla usein totta, mutta tavallaan jos me ajatellaan modernia etiikkaa, niin se suhtautunee melko skeptisesti tällaisiin niin kuin vastuuväistöstrategioihin.
Niin, mutta siis tuossa ei oikeasti
niin kuin kans sanoo, luonteeseen. Luonteeseen, luontoon ja taipumuksiin ei voi koskaan niin kuin vedota. Niin kuin säästyäkseen moraaliselta tuomiolta.
Kyllä, Kant on tässäkin varmaan oikeassa ja näin poispäin. Tietysti kyllähän nyt Hitler olisi voinut, jos hänet olisi saatu toisen maailmansodan jälkeen kiinni ja todeta, että hän nyt vaan on tällainen, että kun hän saa tilaisuuden niin kuin toteuttaa itseään tässä valtiollisella tasolla, niin kyllähän siinä tietysti juutalaisille käy kööpilästä, mutta hän nyt vaan on tällainen. Että se on tietysti vähän huono, mutta tuossa kyllä sitten mun mielestä, jos näin lähdetään esittämään, niin silloin kyllä menee pikkasen käsitteet sekaisin. Silloin ikään kuin luonne ja luonto vaihtaa paikkaa. Että kyllä se luonne on juuri se, joka pystyy vastustamaan luontoa. Ja minä nyt olen vain tällainen perheriidan puitteissa lausuttuna yleensä viittaa luonteen sijasta luontoon. Minun luontoni on tämä. Ja luonne on kuitenkin, niin kuin viittaan tässä Nevanlinnan määritelmään, luonne on se, joka pystyy vastustamaan tai ainakin jotenkin haraamaan vastaan sekä suhteessa luontoon että sosiaalisiin normeihin. Ja sen takia,
mutta tämä kysymys tässä onkin se, että pystyykö se haraamaan itseään vastaan?
Niin, itseään vastaan.
Vai onko se eräänlainen niin kuin toinen luonto, joka on niin kuin tavallaan siinä mielessä sellainen kuin se on?
No kyllä mun mielestä, jos ollaan uskollisia Nevalinnan määritelmällä, niin silloin sen pitäisi pystyä vastaamaan, niin kuin haraamaan myös itseään vastaan. Koska muutenhan se muodostuu toiseksi luonnoksi ja silloin ihminen ikään kuin antautuu tämän toisen luontonsa vietäväksi. No, siis ja luonne, vahva luonne on juuri se, joka pystyy haraamaan vastaan, joka ei ajaudu vietäväksi, joka ei tavallaan antaudu passion vaikutettavaksi.
Mutta se luonteen paradoksi on nyt siis seuraava. Se on se, että
mielestäni kumosin sen jo.
Ei. Vaan siis, että jos se kykenee vastustamaan itseään, niin silloin se tuntuisi menettävän niin kuin luonteensa luonteena. Ymmärrätkö? Koska siis silloin sille ei jää enää mitään sisältöä sille luonteelle, koska se voisi aina asettaa sen niin kuin seuraavalla tasolla kyseenalaiseksi loputtomiin. Silloin luonteelle ei jää omaa luonnetta. Mutta sitten, jos se taas ei pysty vastustamaan itseään, niin silloin siitä tulee pelkkä toinen luonto, jolloin se ei enää niin kuin näytä valitulta. Tai...
Niin, mä en tiedä. Toisaalta mä voisin yrittää ohittaa tämän paradoksin.
No.
Tekisin sen seuraavan tapaan. Me voimme määritellä luonteen siksi, joka näyttäytyy vain suhteessa luontoon ja sosiaalisiin normeihin.
Hmm.
Se ei näyttäydy suhteessa itseensä. Ja sen takia se ei voi harata itseään vastaan, mutta ei myöskään antautua itsensä vietäväksi.
Joo, mutta minkälaisena se sitten näyttäytyy? Tavallaan sillä... Siinäkin tavallaan toistuu tämä sama paradoksi, että joko se näyttäytyy niin kuin aina reaktiivisessa suhteessa siihen, vaan niin kuin jonain niin kuin tyyliin, että se aina vastustaa sitä, mitä luonnosta tai ympäristöstä tulee.
Mun mielestä tuo määritelmä ei
sitten,
edellytä
tai
sitä.
Tai sitten siinä on jotain sisältöä, ja se, joka on silloin se luonne.
Niin, totta kai, mutta mä oletankin, että siinä on,
sellainen.
Mutta mä oletan, että siinä on sisältöä, mutta se sisältö ei asetu näytteille muuta kuin suhteessa luontoon tai sosiaaliseen normistoon.
No, mutta silloin, jos sillä on sisältöä, niin silloin me voidaan uudistaa se kysymys, että voiko tyyppi itse sille sisällölle mitään?
Ei, koska se ei näyttäydy silloin, kun se ei ole suhteessa luontoon tai sosiaaliseen normistoon. Silloin, kun se on suhteessa itseensä, niin se ei näyttäydy.
Niin, mutta avainkysymyshän on tässä just se, että voiko se tyyppi valita sen reaktiotapansa tavallaan suhteessa joko luonnon yllykkeisiin tai ympäröivään yhteiskuntaan.
No kyllä vahva luonne pystyy. Mutta se vahva luonne tulee esiin vaan suhteessa luontoon tai ympäröivään yhteiskuntaan.
Niin, mutta okei. No, tässä tarkoittaa nyt luonto selvästi koko ajan luonne tarkoittaa kahta asiaa. Joko abstraktia kykyä vastustaa jotakin.
Ei.
Tai sitten jotain niin kuin sisällöllistä.
Niin, mutta mun mielestä se voi olla sisällöllinen. Mutta silti semmoinen, että se näyttäytyy vain suhteessa johonkin ulkoiseen.
No, vielä ihan tyytyväinen tähän, mutta...
Siis se toki, siis kyllä mä ymmärrän sun dikotomia, minkä sä oot rakentanut ja kysymyksen, että jos se on, sä oletat, että jos se on sisällöllinen, niin silloin sen pitää näyttäytyä sinällään, itsessään.
No ei välttämättä, mutta...
Mä taas on tässä niin kuin relationalisti, että se ei, näyttää
ei,
suhteessa.
Mutta kato, jos se on sisällöllinen, niin silloin siihen ei vaikuta. Siis vaikka se ilmeniskin vaan suhteessa onkin tilanteisiin, niin se kuitenkin se sisältö silloin määrää, että mikä se reaktio siinä tilanteessa on. Ja silloin herää just se kysymys, että missä määrin se tyyppi voi niin kuin tavallaan valita sen tai vaikuttaa siihen luonteensa sisältöön.
No vaikuttaisiko tähän problematiikkaan? Mitä
ja silloin se on taas se... vaan abstrakti kyky vastustaa yllykkeitä tai normeja, niin silloin sillä ei ole mitään sisältöä.
No mä oon edelleen tästä hieman eri mieltä, mutta vaikuttaisiko tähän asetelmaan se, että nyt meillä on tämmöinen abstrakti malli, jos ikään kuin luonne ilman, jos lähdetään siitä, että se on esimerkiksi abstrakti kyky, vastustaa luontoa ja sosiaalista normista.
Mm.
Mutta eikö tämä malli oleta sen, että luonto ja sosiaalinen normista näyttäytyy yhtenä? Kun siis sekä luonto että sosiaalinen normisto on niin kuin ristikkäisten impulssien hetteikkö.
Niin.
Ja sen takia se, joka kohdistuu, ja tässä tapauksessa siis luonne, joka näyttäytyy suhteessa näihin konfliktuaalisiin ristiriitoisiin kenttiin, Niin, se ei voi ilmaista itseään pelkästään niin kuin vastaan harajana tai tämmöisenä abstraktina kykynä vastustaa tai jotain tällaista, vaan sen täytyy olla paljon monimutkaisempi orgaani, joka valitsee, puntaroi ja jotenkin performoi tahtoa.
Niin. En ole varma, onko tuo ratkaisu vaiko sujuvaa filosofista sanaelinää, mutta me soitamme nyt tähän
Hetkinen.
Siis, ei, kun mä vaan tarkoitan siis...
Tiukkaa tällaista niin kuin paalutusta.
No joo, mä ymmärrän sen kyllä joo. Ei, siis intentiosi oli mitään mainioin, mutta ilmaisua pitää vielä makustella ennen kuin osaa vastata siihen tarkemmin. Nimittäin... aika on jälleen rientänyt ja soitamme nyt 3 kappaleen trilogian. Ja tällä kertaa se koskee luonteettomien ihmisten analyysiä. Ensin Blur, sinänsä jo luonteeton nimi sekin. laulaa Charmless Manista, sitten Beatles tietysti Nowhere Manista ja sitten Elvis Costello esittää kenties lohduttomimman koko vartalokuvan Less Than Zero, vähemmän kuin nolla.
Olimme juuri keskustelemassa siitä, ikävästi mainostauon katketessa, että onko Freeman basisti vai kitaristi, mutta tämä jäi nyt ilmaan. Ehkä se on hyvä, sillä mekin olemme tukevasti ilmassa ohjelmamme nimen mukaisesti. Minä olen Jukka Relander ja kanssani täällä istuu Radio Helsingin studiossa Tuomas Nievallinna. Hei Tuomas.
Tybädybädäipää.
Hän vastasi luontonsa mukaisesti.
Niin, sen verran täytyy huomauttaa valppaimille kuulijoille, että kuulutimme kappaletrilogian, eli Blur, Beatles ja Elvis Costello, mutta siihen sitten lipsahti vielä Billy Joelin Just the Way You Are, eli juuri sellainen olet luonteeltasi, baby, suomeksi on tämä kappale. Ja keskustelaihe siis juuri tämä samainen luonne. Sehän on myös sellainen termi, joka on kasvatuksessa keskeinen, eikä puhuta luonteen kasvatuksesta usein.
Niin, ehkä tämän voisi lauseena sitten kyllä imperfektissä. Mm-hmm. Eli mä en usko, että enää puhutaan juurikaan luonteen kasvatuksesta. Luonteen kasvatus oli ominaista aikakaudelle, joka päättyi oikeastaan jo toisen maailmansodan aikoihin. Mm-hmm. Sen jälkeen sitten niin kuin kasvatusnormista lähti teknistymään ja kasvatustieteessä aloittiin puhua enemmän niin kuin tiedonsiirrosta ja opettamisesta. Mm-hmm. Tällaisesta, niin kuin, se jotenkin tiedollistui. Se kohdistui vähemmän persoonaan ja enemmän sitten tällaisiin niin kuin mitattaviin ja kykyihin ja tämmöisen se kasvatus. Ja ehkä se on sillä tiellä edelleen. Tietysti, okei, 60-luvun kasvatuskeskustelussa.
Romanttisine täydenteineen, jos niin. Puhutaan luovuudesta.
Niin. Mm. Niin, tietysti joo, että se on sitten kanssa semmoinen ominaisuus, joka yritetään sitten istuttaa. Mutta tietysti 60-luvun kasvatuskeskustelussa, niin siinä oli oikeastaan vastakkain tämmöinen niin kuin vanha luonteen kasvatustraditio, joka oli aika kurikeskeinen. Ja sitten tämä niin kuin vapaan kasvatuksen ihana, mistä taas lähdettiin siitä, että luonne toteutuu silloin, kun sitä ei pakoteta mihinkään suuntaan. Ja,
no, vanha romanttinen idea, joo.
Niin. Ja tietysti siinä jos luonne määritellään, niin kuin se tukeutuuko se nyt tässä niin sanottu Nevalinnan määritelmään, nimenomaan kitkakertoimiksi suhteessa sekä luontoon että sosiaaliseen normistoon. Niin siis tämä tietysti voisi kuvitella, että vapaan kasvatuksen lopputuotteena ei ole kovin vahvaa luonnetta, koska siinä on ihanteena enemmän se, että luonto saa ilmetä vapaasti ilman, että sitä niin kuin luonne kahlitsee. Ja silloin tietysti ongelmaksi ja vapaan kasvatuksen tahattomaksi sivutuotteeksi saattaa osoittautua myöskin se, että sosiaalinen normisto saa ilmetä vapaasti. Mm.
Niin, tavallaan sen hedelmänä on sitten uusi opportunistinen työläisemme.
Niin.
Johon ehkä palaamme vielä tuossa ohjelman lopulla, mutta makustellaan vielä tätä luonnekasvatuksen ideaa. Se on siis, niin se yhdistyy jotenkin mun mielikuvissa viktoriaanisuuteen.
Kyllä se on nimenomaan viktoriaanisten sisäoppilaitosten kama, että yritetään kasvattaa vahvoja luonteita kovan koulukurin, askeettisen ruokavalion ja runsaiden urheiluharrastusten kautta.
Ja näillä luonne sitten karaistuu.
Ja tietysti niin kuin, okei, että jos annetaan pahaa ruokaa, niin silloin oppii vastustamaan omaa luontoaan ja syömään jopa englantilaista paahtopaistia, joka on siis kenen tahansa vapaasti kasvaneen luonnon vastaista.
Ja
puhumattakaan englantilaisittain kiitetyistä porkkanoista.
No, se on eri asia.
Jotka tirskahtavat kivasti suussa, mutta siihen se nautinto sitten loppuikin. Siinä nämä näyttäytyy luontona ja tietysti liikunnallisuuden ja näin poispäin. Urheiluharrastuksessa painottui tietenkin pelien, joukkuepelien osuus. Aina jalkapallosta, rugbyin ja krikettiin.
Eikö siinä ollut myös tosiaan tämmöinen tietynlainen niin kuin itsekurituksen? Siis
kyllä.
Tämmöistä karaista verbi on hyvin paljastava tässä suhteessa.
Joo, kyllä.
Eli siis ihailtiin kaikkea sellaista, jossa niin kuin, jos itselleen päästiin tuottamaan ohimeneväkin tuskaa, niin se oli aina plussaa, koska se karaisi.
Niin. paitsi sitten veli Pervertikus, joka vei tuon harrastuksen hieman liian pitkälle. No se itse asiassa, se voi olla, että joillakin tyypeillä saattoi tähän itsensä karastamiseen liittyen niin kuin masokistista nautintoa. Mutta se ei ollut se varsinainen se tehtävä.
Sahermasokkakkuja.
Joo, kyllä. Mutta se ei ollut se varsinainen tehtävä, vaan varsinainen idea oli just niin kuin oppia vastustamaan omaa luontoa. Että karaistuminen on, karaistunut on juuri se, joka kykenee oman luontonsa kukistamaan.
Voisiko sen muotoilla sen luonnekasvatuksen päämäärän niin, että siinä yritettiin saada luonne spontaanisti seuraamaan sitä, minkä moraalilaki sääti. Eli että minulla on niin kuin onnistuneen luonteen kasvatuksen lopputuloksena, haluan niitä asioita, jotka moraalilaki määrää tavallaan, tai haluan tehdä niin.
Niin, siis mä oon muuten niin kuin taipuvainen yhtymään fanfaarien soidessa tuo määritelmä, mutta semmoisen varauksellisen, pienen varauksen jätän kysymyksen muodossa. Se on tämä.
Keskeytämme fanfaari.
Millä sitten on erotettavissa tavallaan niin kuin moraalilain totteleminen ja sen spontaani omaehtoinen noudattaminen toisistaan?
Niin, sitä en vielä ehtinyt miettiä, että millä tavalla sen voisi erottaa, mutta siis periaatteessa on nämä eri asiat. Voisi ajatella, että se luonnekasvatus juuri tähtää siihen, että luonteesta tulee sellainen, joka on niin kuin moraalinen itse. Joka,
kyllä.
Joka on siis,
joka se seurauksena on niin kuin moraalilain kirjainta, ei tarvitse totella, koska se sisältö on jo ikään kuin.
Niin se on yksi mahdollinen versio siitä, joo. Joka olisi vähän sama niin kuin kristityt yritti suhtautua juutalaiseen lakiin. Että koska meissä on rakkauden ja armon henki, niin meidän ei tarvitse näitä kaiken maailman peltopyiden uhraamisia ja pukeutumissääntöjä enää sillä tavalla noudatella. Jotkut varhaiskristit tulkitsi jopa niin, ettei Roomankaan lakia tarvitse, niin kuin, siihenkään tarvitse suhtautua kovin kirjaimellisesti, koska niin kuin spontaanisti ollaan rakkauden ja armon tilassa, niin kaikki menee kuin itsestään oikein.
Niin, tuota, ne myöhäiskristit, kuten 60-luvun hipit, niin nehän suhtautui ihan samalla tavalla. Mm. Se oli tämä sama, että heissä on jotenkin niin kuin luonnon hyvyys, vapautuneen luonnon hyvyys itsessään, niin sen takia niin kuin yhteiskunnan pikkumaisia normeja ei tarvitse noudattaa, koska hyvyys ja kauneus spontaanisti toteutuu yhteisössä.
Mutta tämä ei ole välttämättä siis. Mun mielestä se viktoriaanisen luonnekasvatuksen idea ei ehkä ole tämä.
Ei sillä ole tarkoittaa hippejä kasvatettu.
Ei, vaan pikemminkin se, että se kirjain tulee sieltä luonnostaan esiin, kun se luonne on kasvatettu sellaiseksi. Joo, se on taivutettu niin kuin haluamaan samaa kuin sitten, mitä moraali haluaa.
Joo, mutta ihanteena oli nimenomaan voimakas luonne.
Niin.
Että onko se sitten se, että moraalilaki ryöpsähtää esiin vuolaasti?
Niin, se on sitten mielenkiintoinen asia kyllä, koska siis tämä luonne tuntuu tarkoittavan, niin kuin me koko ajan törmätään siihen, että se on yhtäältä tämmöinen niin kuin kyky vastustaa siis luonnollisia impulsseja ja mahdollisesti myös sosiaalisia normeja. Koska ehkä sitten kuitenkin tässä viktoriaanisuudessakin ihailtiin sellaisia henkilöitä, jotka ei sitten niin kuin, miten mä sanoisin, lammasmaisesti seuranneet kaikkia etikettiasioita ynnä muuta, vaan niin kuin, jotka pystyivät kehittämään tietynlaista luonteen aristokratiaa. Siis siinä mielessä, eli että siis ohittamaan ehkä kenties juuri jotkut pikkumaiset.
Niin, kyllähän voimakas ja ylhäinen luonne oli aina jollakin tavalla epäsovinnainen.
Niin, aivan.
Ja tämä onkin tämmöinen hyvin vaikea niin kuin tavoite sitten luonteen kasvatuksessa, että pitäisi samalla niin kuin jotenkin sisäistää moraalilaki ja tietyt niin kuin etiketti, sosiaalinen normisto ja kaikki nämä, ja kuitenkin sitten puhaltaa niiden sisään pikantti särmä ja löytää oikeat kohdat, missä niitä venytetään.
Niin.
Missä niitä jopa rikotaan.
Siinäpä viktoriaanisille moraalikasvattajille kolmoissalkkof tehtäväksi.
Joo. Et se oli varmaan hyvin vaikeaa, mutta siinä tietysti kasvatus ei perustunut siihen, että olisi niin kuin ollut joku tämmöinen tekninen kikkakokoelma, jota sitten opetetaan kunnes kuoleva valuu suusta oikean koodisanan kohdalla ja jotain muuta tällaista, vaan kyllähän siinä tietysti samastuminen tai identifikaatio oli yksi keskeinen kasvatuksen metodi. Ja samastumisen kautta pystyy niin kuin omaksumaan just niin kuin keskenään ristiriitaisia asioita.
Mm.
Usein tietysti ristiriidat helposti nielastaan sellaisenaan, mikä sitten aiheuttaa, on omiaan aiheuttamaan solmuja, jotka työllistyvät psykiatreja vielä ensi vuosituhannellakin. Mutta
jos ajatellaan viktoriaanisen ajan aikalaista, eli Nietzscheä, niin Nietzscheän tietysti just ajatteli niin, että vahvat luonteet on sellaisia, jotka koostuu niin kuin maksimaalisen suurista ristiriidoista, mutta se luonne on nimenomaan siitä, että pystyy niin kuin tavallaan integroimaan ne samaan persoonaan. Siis niin kuin tukahduttamatta mitään puolta tai sairastumatta tavallaan, mihin Nietzsche itse kyllä kyönnyt, mutta sillä tavalla olla suuresti terve. Eli kaikki ristiriitaiset puolet kukkisi jotenkin semmoisessa niin kuin synteesissä, joka on sille luonteenomaiselle henkilölle.
Niin osittain tietysti vika on myöskin meidän ajattelutottumuksissamme, että me kiinnitetään niin kuin näennäisesti ristiriitaisiin asioihin liikaa huomiota ja kysytään, että kummin se sitten oikein on, hei ihan oikeasti, hei tota. Vaikka ristiriidat on osin näennäisiä ja sitten ne saattaa olla tietysti aitoja ja aitoa ristiriitaa ei voi ratkaista valitsemalla toisen, vaan jotenkin se on sitten jatkuvaa sovittelua sen kanssa, niin kuin tiedetään aidoista tragedioista, jotka käsittelee aitoja ristiriitoja, että ei niissä ole koskaan happy endiä, mutta ei siinä koskaan, siis harvoin siinä kaikki tuhoutuukaan, että se on jotenkin tämmöinen ristiriitainen ulostulo, mikä saat ratkaistaan ja amerikkalainen happy end -kulttuuri on tietysti yritys niin kuin ratkaista peruuttamattomasti joku ratkaisematon, mikä sitten johtaa kaikenlaisiin sotaretkiin ympäri maailmaa, koska joku kuitenkin haraa vastaan. Mutta se on ehkä oma tematiikkansa. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoista, koska jos me ajatellaan niin moderneen silmälaseen tai 60-lukulaisen silmälaseen katsotaan taaksepäin viktoriaaniseen sisäoppilaitokseen, niin siis se on sadistinen, kurikeskeinen tottelevaisuus, kasvatus, mikä siellä näennäisesti ainakin rehottaa. Ja tavallaan niin kuin 60-lukulainen selkäyden kritiikki lähtee siitä, että siellä niin kuin alistettiin tyypit.
Niin, niin.
Ja sitten siinä on, se on niinku musta kyllä vähän paradoksaalista, että miten näistä alistetuista tyypeistä sit kasvaa niinku niin sanottuja voimakkaita luonteita, mikä oli kuitenkin sen kasvatuksen päämäärä.
Niin, siis ehkä voisin näitä näkökulmia yhdistää ja todeta, että todennäköisesti aikaan saatiin sen verran luonnehäiriöitä, että se ilmeni niin sanottuna suurina persoonallisuus.
Se on kyllä totta. Kyllä usein kun joku on suuri persoonallisuus, se tarkoittaa, että lähiympäristö on kovilla.
Niin, se tarkoittaa yleensä sitä, että on niin pahat neuroosit, että se niin kuin hoippuu psykoosi rajamailla. Kuitenkin niin joustavat, mutta muiden neuroosit sen verran niin kuin joustavampia, että niin kuin ne joutuu sitten aina siihen sovittelija ja joustajan asemaan.
Niin, koska suuri persoonallisuus alistaa muun maailman niin omaksi niin kuin niin itsensä esille panon näyttämöksi.
Niin.
Sekin on kyllä totta. Että tämmöinen niin kuin joviaali tiimihenki ei välttämättä ole sitten se, joka on omiaan kasvamaan tällaisessa
niin
persoonallisuuden häiriöiden tuotantotehtaassa, kuten viktoriaaninen poikakoulu.
Aivan, mutta missä määrin sä arvelet, että siinä niin kuin tahallaan, tai siis jotenkin puolitiedostamatta niin kuin laskettiin sen varaan, että ettei niistä kuitenkaan tule tottelevaisuuskoneita.
Niin, että kasvatus epäonnistuu kuitenkin.
Niin.
Ja just se on päämäärä.
Niin. Että siis kuitenkaan tarkoitus ei ollut luoda tavallaan niin kuin samassa tahdissa marssivaa armeijaa.
Niin, mutta sen takia ehkä joku niin kuin peli, urheilu oli tärkeä, että siellä on niin kuin voittamisen tahto ja kaikki tällaiset asiat tulee esiin, mitkä sitten ruokkii sitä niin kuin kuitenkin itseyttä jollakin lailla, eikä pelkästään sitä alistumista.
Niin. Miten jos mennään sitten vielä kasvatusasiassa niin kuin vielä taaemmas, ei tosin historiassa, vaan yksilön elämässä? Onko vauvoilla luonne?
No niin. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joista moderni filosofia on syntynyt, joista se edelleen elää.
kiista on jatkunut 400-500 vuotta. Se on edelleen kesken. Ja nyt esität tämän minulle.
No joo, mutta sivutetaan nyt nämä kiistat, pohditaan kysymystä aidosti. Onko vauvoilla luonne? Se tarkoittaa tietysti muutakin kuin, tai se ei ole täysin yhteismitallinen tämän kysymyksen kanssa, että onko vauva tabula rasa, tyhjä taulu, johon, johon maailma piirtää sitten jotain. Ja tietysti jos ajatellaan niin kuin, lähdetään nyt vaikka hyvin käytännölliseltä tasolta, tuttuva piirissä, niin on nuoria äitejä.
Jopa nuoria.
Mitä?
Jopa nuoria.
Niin, no siis sanan, useat heistä ovat sanan kahdessa merkityksessä nuoria äitejä. A, tuoreita ja B, fyysiseltä iältään nuoria. Joka tapauksessa tässä tämä tuoreus on nyt tämä olennaisempi. Se on kiinnostavaa, että kuinka tämmöinen niin kuin pikkulapsi, joka on sanotaan muutaman kuukauden ikäinen, niin kuinka tavallaan äidit pystyy jotenkin, tavat, joilla äidit puhuu siitä lapsesta ja jolloin ne suhtautuu siihen. Ne suhtautuu siihen niin kuin persoonana, tyyppinä, jolla on omat taipumuksensa. Ja lapsi selvästi jotenkin omassa käyttäytymisessään tuo esiin nämä taipumukset. Ja tietysti okei. Sitten jos ajatellaan, että joku lapsi on esimerkiksi vaikuttaa vilkkaalta jollakin tavalla ja sitten sitä aletaan rakastaa juuri tämän ominaisuutensa vuoksi, joka siinä on havaittu, niin totta kai tämä myöskin ruokkii sitä vilkkautta. Lapsi tuo esiin sitä piirrettä, johon häntä näin kannustetaan.
Niin, siis voisi tietysti ajatella, että se koko peruskysymys nyt tässä, että onko vauvoilla luonne, on kiinni just tosta. Eli onko kaikki vauvojen luonteen piirteet tämmöisiä esiruokittuja niin kuin alkuperäisen projektion niin kuin esikutsumia, itseä vahvistavia prosesseja, vai onko siellä niin kuin tavallaan taustalla jotakin?
No musta se aito kysymys tuossa on just se, että toi on aito kysymys siinä tapauksessa, että vauvalla on ikään kuin kaikki taipumukset. Ja niistä kutsutaan kasvatusprosessissa esiin sitten ne taipumukset, jotka on havaittu tai jotka on jostain syystä muodostuneet ikään kuin, niin kuin rakkauden osa-objekteiksi. Että jos se on näin.
Jotka vastaa niin kuin vanhempia fantasioita siitä, minkälaisen pitäisi olla. Mutta toisaalta ne just pistää silmään. Voisi ajatella, että aika usein nämä niin kuin havaitut niin sanotut luonteenpiirteet on just sellaisia, että ne itse asiassa ei ole alun perin ehkä havaittuina sen fantasian mukaisia. Mutta sitten niin kuin sen kanssa yritetään tehdä sovitus sanomalla, että se on sen luonne.
Niin.
Jossain mielessä.
Eli siis siinä olisi tämmöinen niin kuin, tämmöinen ajatus, että jos vanhemmilla on aina fantasiat suhteessa lapseen ja sitten se lapsi ruokkii niitä fantasioita. Mutta tässä on semmoinen niin kuin tavallaan muna vai kana -tyyppinen kysymys. Ratkaisematon muna vai kana -tyyppinen kysymys ehkä nähdäkseni, että se lapsen niin kuin tietyt piirteet ei tulisi esiin ilman näitä vanhempia fantasioita. Mutta vanhempia fantasioita taas ei syntyisi, jos se lapsi ei ruokkisi niitä antamalla niille jotain ravintoa, aihetta, syytä.
Niin ehkä tässä tapauksessa voisi päätyä sellaiseen työhypoteesiin, että luonne on enemmän kuin pelkkä niin kuin vanhempien projektio kuitenkin.
Niin.
Mutta silti se on vähemmän kuin joku tavallaan geneettinen perimä tai jotenkin heikompi asia. Onko nekään nyt niin vahvoja? Niin. Mutta siis, se on jotenkin siinä välissä, ymmärrätkö? Siis, että se ei ole niin kuin, se on niin kuin enemmän kuin biologista, mutta vähemmän kuin sosiaalista tavallaan se luonne.
Joo, kyllä. Kyllä. Niin, että se on, jos me nyt ollaan vähänkään oikealla jäljellä tässä, jos on otaksuttavissa, että tämä keskustelu oivallukset julistetaan tulevina vuosina yleiseksi totuksiksi, niin siinä tapauksessa siis luonne on niin kuin joku tämmöinen suuntautuneisuus tai taipumus.
Mutta jolla ei oikeastaan ole annettu merkitystä tavallaan. Et kyllä se
niin siis joku, mielessä, joo, että niin. Sille ei ole. Niin, että se saa ikään kuin sisältönsä tässä niin. Kohtaamisessa maailman kanssa. Mutta tavat, joilla näihin sisältöihin suhtaudutaan jotenkin, on sitten luonteenomaisia. Mutta tästä tietysti, tässä niin kun, jos ajatellaan niin kun vauvan tai pieneksi lapseksi kasvaneen olennon luonnetta, niin siinä puhutaan aika erilaisesta ilmiöstä kuin mikä oli sisäoppilaitoksen kasvatuksen
niin jo.
Tavoitteena.
Niin.
Eli siellä nyt kuitenkin siis...
Mutta se voisi sopia siihen määritelmään, mikä me esitettiin tuossa ohjelman alkupuolella. Eli siis tavallaan tämä niinku tietynlainen kitkakerroin tai vastarinta tai resistanssi suhteessa sekä luontoon että sosiaaliseen maailmaan. Niin jossain mielessä tämä vauvan luonne tuntuu sijaitsevan suunnilleen siis samalla paikalla.
Mutta yksi tämmöinen erottelu vielä... En kiistä mitään, mitä sanoit äsken, mutta yksi tämmöinen erottelu, mikä siinä pitää ottaa huomioon, jos nyt vertaillaan vaikka tätä vauvaa ja sisäoppilaitoksen uhria, niin se erottelu on siinä, että kun äiti tai vanhemmat, molemmat, niin kun havaitsee lapsen oman fantasiansa läpi, niin se, mikä siellä erityisesti nousee esiin ja mikä ikään kuin sen niin kuin fantasian esioletuksena myöskin on se, että se on ainutlaatuinen persoona. Mm. Juuri tämä tyyppi on juuri tällainen. Ja taas poikakoulun kasvatus taas lähtee siitä, että se on niin kuin ikään kuin persoonattoman auktoriteetin persoonattomiin objekteihin kohdistamaa kasvatusta. Eli se ei ole niin kuin siis erityislaatuinen tai ainutlaatuinen persoonaan ankkuroituva suhde, mikä on kasvattaja ja kasvatettava välillä.
Ja se suuri persoona, mikä siitä mahdollisesti syntyy, on jonkinlainen niin kuin se järjestelmän kannalta niin kuin sattumavarainen resultantti.
Niin.
Ja tietysti siinä on myöskin se, että tuossa viktoriaanisessa yhteydessä on moraalinen käsite tuo luonne.
Totta.
Siis erilailla jonkinlainen eettinen itsekuri oikeastaan. Ja tässä vauvan tapauksessa ehkä siitä ei ole mieltä puhua moraalisena voimana vaan.
Niin, etenkin sen takia, koska lapset ovat Freudin mukaan polymorfisesti perversseja.
Niin. Sekin vielä.
Kuunnellaanko musaa
aina välillä? Aina epäilyt sitä lapsista, mutta nyt vihdoinkin vahvistit sen. Kuunnellaan musiikkia. Kauniit asiat, niminen yhtye, laulaa henkilöstä, joka on saanut persoonallisuustestissä välttävän arvosanan. Pretty Things ja Mr. Evasion.
Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Ja iltapäivä jatkuu Radio Helsingissä ja tiettävästi muuallakin.
En ole mistään ainakaan saanut tietooni, että se olisi peruutettu.
Niin, tietysti erinäiset aikavyöhykkeet ovat erilaiset. Mutta siellä, missä iltapäivä on pyörähtänyt käyntiin, niin se jatkuu. Ja tukevasti ilmassa olemme. Itse olen nimeltäni Tuomas Erkki Edvardinen Nevanlinna ja tuossa vastapäälläni on Jukka Tapio Relander.
Hei. Hei.
Tulipa tässä nämä jopa tuli häpeälliset toiset nimetkin tässä nyt paljastetuksi.
Sitten Tuomas E.E. Nevanlinna voisi olla ihan tämmöinen hyvä.
Se lukee muun muassa luottokortissani tämä nimi. Jukka T. Näin on. Ja me keskustelimme luonteesta. Mikä on luonteen luonne? Ja siinä on tullut erilaisia asioita esiin.
Joo. Joo. Niin puhuimme luonteesta tosiaan.
Se, mikä ehkä tässä mieltä kiinnittää, niin, on se, että... se, mikä tässä mieltä kiinnittää, on se, että tämä luonne on sikäli hauskaa, että se on tämmöistä totunaisten niin kuin, tyypillisten vastakkainasettelun kuin välissä koko ajan. Oli sitä kyse luonnosta tai kulttuurista tai mistä hyvänsä yksilöllisesti yleisestä. Se myöskin ehkä mielenkiintoisinta on se, että se tuntuu olevan niin kuin sekä spontaani, siinä mielessä luonnollinen asia, että sitten jotenkin valittu ja tietoinen.
Niin, siis siinä mielessä, kun se näyttää tätä omaa luontoa vastaan, tätä oman luontonsa vastaisena. Elikkä sekin on temppuja, mitä se tehdään, että niin. Olla spontaanisti omaa luontoasi vastaan. Joo, kyllä. Mutta se on mun mielestä... Niin, mä en tiedä. Tuli mieleen tämmöinen 60-lukulainen slogan, kun yksiulotteinen ihminen, Herbertti Markusahan tällaisen kirjankin kirjoitti. Ja ehkä jotenkin käsityksemme itsestämme on jollakin lailla yksiulotteistunut siis sikäli, että kun tälle luonteen käsitteelle ei tunnu löytyvän tilaa mistään niin kuin dikotomioista. Se ilmestyy aina jonkunnäköisenä välihämäränä sinne sekaan. Ja tuossa luonteesta puhutaan niin kuin hirveän vähän nykyään, että eikö se ole, enemmän niin kuin luonne, on tämmöinen niin kuin joku potentiaalinen markkinahäiriö tai tiimityökitka tai joku tämmöinen, joka pitäisi
konsultoida. Vaikea luonne.
Niin, vaikea luonne. Se on aina, missä tämä nimenomainen
sana esiintyy.
Jaha, nyt käskettiin ilmeisesti kääntää mikrofonia. Käänsin sitä uudestaan, nyt joudun kääntämään itseäni, mutta nyt yritän kääntää sekä itseäni että mikrofonia, niin ehkä loppu.
Minäkin voin kääntää sinut.
Oikein hyvä.
Käänsi sinut englanniksi.
Mutta siis, että luonne on tavallaan semmoinen enemmän ongelma kuin varsinainen niin kuin elämän päämäärä tänä päivänä.
Tavallaan voisi ajatella, että vainuan jälleen paradoksin, eli mahduksen huom. Joka on se, että toisaalta nykyaikainen työelämä tuntuu vaativan semmoista yleistä joustamisen kykyä, tietynlaista luonteettomuutta ja opportunismia, yleistä kykyä varautua mitä ihmeellisimpiin tilanteisiin ja omata niin kuin mitä erilaisimpia taitoja. Vaan ei ammattikoulutusta eikä luonnetta, vaan juuri yleistä sopeutumis- ja mukautumiskykyä. Mutta sitten, ja luonne tosiaan ilmenee sitten vaikeana luonteena, joka huonontaa rekrytointimahdollisuuksia.
Niin, tämä pahimmassa tapauksessa siis on asettu muutos vastarintaan.
Niin, se vasta kauhistaisi. Mutta paradoksin toisena napana on se, että et sitten kuitenkin puhutaan niin kuin vahvojen persoonallisuuksien ja karismojen ja visionäärisyyksien ynnä muiden niin kuin toivossa.
Niin kuin Radio Helsingissäkin sanotaan, että ihmiset ovat yrityksemme tärkein voimavara.
Vuosikatsauksen pääkirjoituksissa. Näin usein sanotaan suureksi riemastukseksi.
Niin, näin muuten sanotaan myöskin monen saksalaisen bordellin vuosikatsauksessa.
Vai niin?
Voisin kuvitella ainakin, että.
Se on kenties totta. Niin. Miten makustelisit tuota, jos pääset noista ilotalomietteistäsi hetkeksi eroon? Tiedän, että se on vaikeaa, mutta miten makustelisit tätä esittämääni paradoksia, joka oli siis se, että toisaalta vaaditaan opportunistista joustavuutta ja toisaalta kuitenkin jonkinlaista persoonallisuutta ja karismaa ja visioita ja kaikkea sellaisia, jotka tuntuvat olevan jotakin vahvempia asioita kuin luonteettomuuden.
Musta tuntuu, että kysymys on jonkunnäköisestä rusinat pullasta yrityksestä. Eli mitä yritykset haluaa, niin ne haluaa nimenomaan luovuutta ilman luonnetta.
Niin. Niin.
Ne haluaa dynaamista panosta ilman persoonan muodostamaa kitkaa.
Niin. Mutta siis tämmöiset henkilöt hän muodostaa sitten kun tämän systeemin kannalta niin kuin ongelman. Niin kuin, jotka, no ajatellaan niin kuin esimerkiksi juontajia tai laulajia tai jotain sellaisia tyyppejä, jotka on niin kuin jossain mielessä, jos eivät huipulla, niin kuin jonkun systeemin se näkyvin jäävuoren huippu, mutta jota ilman se jäävuori ei voi olla olemassa. Esimerkiksi jokin bändi tai ohjelma tai joku muu on sitten kuitenkin kiinni tästä mahdollisesti karismaattisesta niin kuin pääesiintyjästä.
Niin, jos ajatellaan vaikka Mick Jaggeria ja 300 rekkakuskia ja 500 teknikkoa, niin, jotka tavallaan tuottaa tätä jäävuoren huipun, jossa sitten Mick Jagger kuulineensa oleilee.
Niin, siinä tapauksessa tietysti niin kuin tällaisella henkilöllä on, hän sekä todennäköisemmin on jossain mielessä luonteikas ja persoonallinen. Koska kaikki laulajat eivät sentään vielä ole Mariah Careyn tasolle tuotteistettuja. Ja nyt kaikki esineet tippuivat yhtä aikaa tarkkaamaan lattialle.
Ne olivat vain kuulokkeet, joten ne eivät kaskas häiritse puhumista.
Se kuulosti siltä, kun kyseessä olisi ollut suurempikin rojahdus. Niin, jolloin se on niin kuin tietyllä tavalla toivottavaa, että henkilö on tällainen värikäs. Mutta silloin aiheutuu myös hankaluuksia organisaation kannalta. Ajattelen vaan, että ollaanko me ajauduttu niin lohduttomiin aikoihin, että kun siis ennen entisaikaan puhuttiin puolittain paheksuen oopperadiivoista ja muista niin kuin oikukkaista tähdistä ja edelleenkin paheksutaan tähden elkeitä ja tällaisia diivuutta ja kaikkea muuta, jospa tämä onkin niin kuin jopa nykyään tarkasteltavissa jonkinlaisena resistanssin paikkana siis.
Niin, että itse asiassa meidän pitäisi varjella oopperadiivoja niin tämmöisenä niin kuin viimeisenä persoonan pesintäalueena ja suojella niitä sitten esimerkiksi ympäristötuhon lailla leviävästä konsultointiaallosta. Se on totta kyllä, että näin se saattaa olla, koska kuitenkin niin mutta toisaalta jos ajatellaan sitä, niin kuin, onko se asettama kovin erilainen sitten kuin jossain viktoriaanisessa yhteisössä. Jos ajatellaan, että poikakoulut oli tarkoitettu harvalukuiselle yhteiskunnalliselle eliitille, niin siellä koulutettiin nimenomaan näitä niin kuin suuren organisaation huipulla kekkuloivia diivoja.
Niin, vaikka siis menetelmät olivat niin kuin ainakin ostensiivisesti tähtäävinä aivan toiseen.
Niin, mutta siis mä tarkoitan siitä, joo siis okei, menetelmät oli eri, mutta siis asetelma on eri. Että onhan meillä edelleen tavallaan niin persoonalle tilaa tässä yhteiskunnassa, mutta ne on harvat ja valitut, jotka sitten saa niin kuin oirehtia.
Niin.
Ja samalla tavalla se oli viktoriaanisessa Englannissa, että ei siellä niin kuin siis suuri persoona niin kuin tehdastyöläisenä, niin tällaista puhuntaa ei ollut.
Ei tietenkään.
Ja näin poispäin, että...
Niin,
ei edes työvälikkeen puolella, missä taas puhuttiin niin kuin alistetusta työvoimasta ja näin poispäin, että koette, että siellä persoona nimenomaan tukahdutetaan. Luonne ei pääse niin kuin ilmaisemaan itseään.
Särmikkäät AY-johtajat olivat sitten ehkä niin kuin yhteiskunnallista ajatella alin kasti, jossa suuri persoona saattoi ilmetä.
Se voi olla,
joo. Aatu Skagilin, joka oli kaivostyöläisten pomo. Hänhän oli median lellikki.
Joo.
Aiheutti aina joko lakon tai kohun tai molemmat ilmestyttyä ruutuun.
Joo, no ehkä se oli siihen aikaan englannissa kohun määritelmä, että ilmestyy ruutuun.
Joo.
Niin, mutta tietysti jos me eletään niin kuin siis isossa yhteisössä, niin silloin siellä yhteisössä on tietty niin kuin yläosa, joka tavallaan varattu niille tyypeille, jotka sitten saa oirehtia luonnettaan. Loput sitten pitää sitä rakennetta pystyssä ja rasvaa rattaita ja näin poispäin. Et ehkä se nyt on pitempään ollut. Tietysti voisi ajatella, että joku niin kuin boheemin hahmo, joka ilmestyy maailmankartalla joskus 1800-luvulla, niin se on ehkä sitten semmoinen niin kuin tätä asetelmaa rikkova persoona.
Vielä tästä nykypäivästä tuli mieleen, että mahdollisesti ihan tällainen niin kuin joustavuus ja mukautuvuus ja muutosvastarinnaton kulttuuri, niin itse asiassa niin kuin tuottaa ihmisille just luonteet. Siis siinä mielessä, koska se ihanne on se, että tyyppi olisi absoluuttisen joustava työntekijä. No kukaan ei ole. Jolloin juuri tämän vaatimuksen tähden niin kuin jokainen näyttäytyy tavallaan niin kuin hankalampana kuin onkaan. Jossain mielessä.
Että ongelmaksi on ainoastaan se, että sitä vaatimusta ei esitä turhaan, niin kuin tarpeeksi pontevasti, niin että syntyisi kunnon vastareaktio.
Niin.
Että nythän ihmiset vaan niin kuin keskimäärin kuitenkin niin kuin aika rosottomasti, häveliästi niin kuin yrittää kätkeä sitten niin kuin erilaisia tapoja, joilla se normiston paine kehottaa toimimaan, että ei ole sellaista niin kuin särmikästä suhdetta tähän normistoon.
Niin, tai sitten niin kuin sen särmän vaatimustaso jää niin pieneksi tavallaan. Että jos se niin kuin, tätä yleistä joustavuuden vaatimusta vasten niin kuin aika vaatimatonkin luonteen ilmaisu näyttäytyy jo särmikkyytenä, niin se ei ole niin kuin omiaan kehittämään suuria luonteenpiirteitä. Niin vähätkin riittää jo hätkäyttämään ympäristöä.
Se, että esimerkiksi niin kuin tiukan tiimiprosessin temmellyksessä pitää kahvitaut eri rytmissä muiden kanssa, niin se on jo aika skandalöisiä oirehtimista.
Se on Huin tuossa Mukkulan kirjailijakokouksessa erään englantilaisen kirjailijan kanssa ja hämmästelin sitten hänellekin sitä, että kuinka maailma, nykyaikainen työelämä koostuu lähes täysin palavereista. En tiedä ketään henkilöitä, joka rakastaisi palavereita tai siis ylipäätään ei inhoaisi niitä verisesti. Hän sanoi, että hänen yliopistossaan palaverit yhteisellä päätöksellä lakkautettiin.
Mainiota.
Mikä oli mielestäni vallankumouksellinen akti. Ja todistus siitä, että ihmeet ovat mahdollisia.
Mikä tämän yliopiston jälkeen nimi on?
Sitä nyt en tällä hetkellä pysty muistamaan, että brittiyliopisto se oli.
Tuotapa selville. Sitähän voisi käyttää tällaisena esimerkkinä. Pitäisi ottaa selville A, mikä se on, ja B, miten se pärjää. Jos pystyttäisiin osoittamaan, että se pärjää vähintään yhtä hyvin tai ellei paremminkin ilman palvereja, niin siitä voisi nostaa vakava yhteiskunnallisen keskustelun erilaisilla toimialoilla. Siis niin kuin, okei, mutta tietysti valtionhallinnossa tulisi tietysti ongelmia sitten siinä, että kun kuitenkin siellä on niin kuin valtava ammattikunta, jonka tehtävänä on järjestää palavereita ja jotenkin niin kuin olla palavereissa, niin mitä he sitten tekisivät. Että yliopistolla tietysti se vastaus on, että no työtä, niin. Tutkimusta, opetusta. Voi lukea kirjoja.
Hämmentävä vastaus. Niin, jos minä päättäisin perustaa konsulttitoimiston, niin mutta perustaisin niin sanotun vastakonsulttiyrityksen, jonka ainoana sisältönä olisi pitää koko yhtiön viimeinen palaveri ja viimeinen konsulttisessio.
Eli haluaisit perustaa niin sanotun metafyysisen konsulttitoimiston?
Niin, erässä mielessä. Sitten voisin näihin tapaustutkimuksiin ja yleisiin näkökohtiin veroten sanoa, että tällainen touhu loppuu täällä nyt sitten tähän.
Joo, että hyvät ystävät, jos teidän yrityksenne haluaa päästä palaveroinnista eroon, niin ottakaapa tuohon Tuomakseen.
Ja
konsulteista. Niin ottakaapa niin, tuohon Tuomakseen
mielelläni
yhteyttä. Nimenomaan siis Suomessa on erikoistunut konsultoimaan kaikki, jotka haluavat konsulteista eroon.
Näin on. Minusta itsestänne te ette tietenkään pääse eroon, vaan roikun siellä kuin räkäsotilaan poskella seuraava 4 viikkoa.
Niin, mutta toisaalta voisin siinä sitten sellaisen pidemmän niin kuin kiristyssopimuksen myöskin, niin kuin, myöskin ajattelen sinun toimeentuloasi, että et voisit sitten velottaa vuosittain siitä, että et tule konsultoimaan.
Niin, aivan. Tai jos palaveri on uhkaamassa, niin voisin pitää tällaisen hätäistunnon muhkea korvasta vastaan.
Niin, tai voisit voisivat lähettää mojovan summan rahaa sinulle ja sinä voisit peruuttaa palaverin.
Niin, vähän. Joo. Nimenomaan. Tässähän on liikeidean tynkää.
Kyllä. Pääsenkö mukaan firmaan se?
Kyllä, toki kyllä. Siinä 2 töitä riittää.
Joo.
Mennäänkö ihan viimeiseen kappaleeseen tässä vai haluatko vielä vetää jotain lankoja yhteen? Kysyn, haluatko? En sanonut, että voisitko vetää lankoja yhteen.
En aio vetää mitään lankoja yhteen. Totean vaan, että tässä nyt vielä tuo markkinatalous jää käsittelemättä ja sen vaikutukset luonteeseen.
No kyllähän me tietysti nykyaikaisesti työelämää tässä sivusimme.
Sivusimme joo, mutta markkinat luonnemarkkinoilla ja tämmöinen siis miten luonne hahmottuu eri tavalla, kun se on markkinoilla liikkeessä. Se lepää tradition varassa.
Niin, siis se on ikään kuin koko luonne on pantu kellumaan.
Niin, että kyllä tämä nyt vähän jäi kesken, sori vaan.
No totta kai tämä jäi kesken. Ainahan tämä jää kesken.
Niin jää, koska ohjelma-aika on niin kortilla nykyään.
Mehän emme puhu kuin 8-20 minuutin jaksoa täällä. Joo. Joten se on todella kortilla. Voi se, meitä.
Onneksi sentään ollaan vieraista päästy eroon, etteivät ole sotkemassa. Mutta soita nyt sitä musiikkia, että ehditään edes hetki kuunnella sitä ennen kuin seuraava ohjelman tekijä jo tulvehtii studioon.
Ehteriä.
Joo, vaatii aallot itselleen.
Ellei hän ole sitten Matti Myöhäinen tai Late Bird. Late Bird joka tapauksessa on se, joka esiintyy meillä viimeisenä. Hän koostuu pääasiassa Markus Nordenstrengistä täältäkin aloilta tutusta henkilöstä. Ja sellainen luonnetapaus tai häiriö on vielä tässä hänen huipuksi kyseessä kuin Far Away Girl. Heipä ja ensi viikkoon.